UNICEF qaramatynyň täze ýyllyk hasabatynda näme esas üns berildi?
I think the report is focusing particularly on children and families in urban areas.
Bu hasabat esasan şäherlerde ýaşaýan çağlara we maskalalara gönükdürildi. Şuň kügün dünýäde çağlar owy ýerlerine garaňda şäherlerde köp ýaşaýarlar. Tarihde öň bolmadyk ýagda emele gelip häzir dünýä ýylatynyň ýarysyndan gowrak şäherlerde ýaşaýar. Şu sebäpden UNICEF çağlar fondy şäherlerde ýaşaýan çağlara aýrytyn üns berdi.
Is that we've got to take a special approach now.
Häzirki wagtda çağlaryň aglaba bölüginiň şäherlerde ýaşaýanlygyny aýtdyňyz. Bu ýagdaýa näme sebäp bolýar?
I think that obviously the obvious reason is that there is more money, there is greater opportunity.
Meniň pikirimçe esasy sebäp şäherlerde pul gazanmak üçin mümkinçiliklerin has köp bolmagyna bagly. Şäherlere garaňda owa ýerleriniň has garyp bolmagy ene atalar ykdysady bähwitlerden ugralyp şäherlere göçmäge mejbur edýär. UNICEF'in hasabatının gürküzüsü yali şehirlerde aksertler ve şehir infrastrukturası şehirlerin ila sahnının batlı ütüsünün garağında has izde galiyar. Suun kugun şehir yasayıcılarının üstün bir garip sertlerde yasayar. Afrika'da her 10 adımdan altısı garip. Seyli sertlerde yasayan köp çağlar üçün mektepler ve keserhanalar el yeterli değil. Gariplik ve diskriminasiya muna sebep bolyar.
Because of, you know, poverty, overcrowding, discrimination.
UNICEF'ın tiyadı hasavatında Merkezi Aziya yurtlarına nehili baxa verilir.
The major issues that we find in Central Asia.
Merkezi Aziya deyişli etasi mesele adımların şehirlerdeki ve ova yerlerindeki yasayı sertlerin üren tapavutluğun yandığı bilen bağlı. Ova yerlerinde yasayan adımların şehir yasayıcılarına garağında durulu hizmetlerden peydalanmak mümkinçilikleri has çayaklı boylar ve olur has garip yasayarlar.
Less access to services and are poorer than those people living in urban areas.
Türkmenistan'a nähili baha verildi, näme üns verildi?
I think that if you were to look at what we have here is the rate of...
Hasabata sin etseniz, dünya yurtlarında çağların yağdayına baha verilendi, intime meselelere garalyar. Oların biri 5 yaşına yetmedik çağların ölüm derecesine değişli. Bu meselede Birleşen Milletler Kurumasının müngyullığın ötüş maksatnamaları, aslı programmasına layıklıktı, Türkmenistan'daki yağday kuvuluğu tarapta uamlı özgörüyer. Xususan da Türkmenistan'da 5 yaşına yetmedik çağların ölüm derecesinin peselyenliği aydilyar. Birleşen Milletler Kurumasy bu ütüşe begenýär.
Still making progress and UNICEF is very happy with that.
UNICEF çağlaryň ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça çäre bermäge çağırış edende nähili çäreleri göz öňünde tutýar.
We don't believe UNICEF does not believe that traditional development approaches will necessarily.
UNICEF mesele çemeleşmekte adat usullaryň oňy netije berjegine inanmaýar. Mesele täze çemeleşmeli. Bu işde adalaty saflanmaly ve çağlaryň hem maskalalaryň iň ejiz gatlaklaryna gönükdürilmeli. Şeýle maskalalaryň ýaşaýy şertlerini gowlandyrmak boýunça çäreler görülse, bu diňe olaryň ýagdaýyny gowlandyrmak bilen çäklenmän, şäherleriň ähli ýaşaýjylary üçin gowlugy tarap özgürüş bolar. UNICEF'in hükümetler bilen işleşme üçin öňe süren inisiativalarynyň biri şäherlerde çağlar üçin oňaýly şertleri döretmek inisiativasy bolup durýar. Bu inisiativa çağlar üçin oňaýlyklary döretmek boýunça siýasatyň ýürüdilmegini we büdjetiň kabul edilmegini talap edýär. Bilşime görä Orsetde 12 şäher, Belarusiýada Minsk şäheri çağlar üçin oňaýly hasaplanýar. Kazakstanda 4 şäher bu ugurdan hereket edýär. Biz Türkmenistan ýaly ýurdun hem bu ideýa üns bermegini isleýäris. Şeýle bolanda biz bu ýurtda çağlar we maskalalar üçin ýagdaýyň özgürjegini garaşýarys.
We know that we could bring improvements to children and families.